Já vám také přeji krásný podvečer v této poslední adventní neděli. Já bych s vámi chtěl sdílet dnes příběh, který teď vidíte už před sebou, neplést s příběhem anebo se seriálem na Netflixu. Je to příběh služebnice. Příběh ženy, která, ať už si to přiznáme nebo ne, trvale ovlivnila dějiny lidstva. Trvale ovlivnila život každého z nás. Jmenovala se Marie, česky Maruška. Pojďme si dnes v takových čtyřech obrazech připomenout to, čím ona prošla, abychom si z toho jejího příkladu, z jejího života mohli vzít nějaké ponaučení nebo inspiraci, abychom viděli, co ona dokázala, abychom podobně svůj život mohli investovat společně s Bohem do životu těch druhých kolem nás, ale zejména proto, aby my sami jsme obstáli. Možná na úvod taková otázka. My víme, že si Marii Bůh vybral, ale mohl si vybrat někoho jiného? Mohla tehdy v Nazaretu žít jiná, třeba Aneška nebo Julie, a mohla ona naplnit ten úkol? Já jsem přesvědčený o tom, že ano. Že by to mohla, ale nevím. Ta žena by totiž musela být panou, zasnoubenou muži, který byl přímým potomkem krále Davida. Což nám úhel nebo tu množinu těch sličných děvčic nějak zužuje. Takže si myslím, že v ten okamžik tam byla prostě jenom Maruška. A Bůh si vybral, aby skrze ní přišel na svět spasitel, Boží syn. Byl to úkol, jak se ukážeme za chvíli, nadlidský. Ale přesto s Boží pomocí ona to tím prošla. Podobně jako my, každý z nás vlastně přijímáme do našeho života povolání ke službě, pokud uvěříme v Pána Ježíše, tak si nás chce použít. A nějakým způsobem my jsme důležití pro životy druhých lidí, podobně jako ona byla důležitá pro nás. Já myslím, že ona prostě jenom naplnila úkol, podobně jako my máme naplnit ten svůj. Tak se pojďme otevřít ty čtyři obrazy a pojďme si se alespoň trošku vžít do role této 16, 17, 18 leté dívky, která se v první chvíli, aspoň podle toho, jak nám písmo o tom mluví, v první chvíli toho úkolu prostě setkala s andělem. Takže ten první obraz je někde v Nazaretu, nevíme, jestli to bylo za dne nebo v noci, ale potkala se s archandělem a on jí říká, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. To samo o sobě v Marii mohlo vyvolat okamžitě tu otázku, to bych mohla být já. Ona určitě byla vychována v prostředí, kde znala proroctví. Ona věděla, že v Izraeli se má v té době, v těch letech narodit Mesiáš. A myslím, že každá izraelská dívka, pokud byla věřící, tak někdy přemýšlela, budu to já? A všimněme si z její reakce, že ona se neptala po nějakých obšírných věcech o smyslu života, jak to Bůh vlastně myslí, ale její otázka na tuto informaci byla velice praktická. Jak se to stane? Jak se to stane? Vždyť jsem ještě nepoznala muže. A odpověď, my už ji známe. Anděl jí říká, sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc Nejvyššího. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazváno Syn Boží. Na základě tohodle slova, jednoho slova v reálném čase, Marie se rozhodla ve svém srdci, ano, to chci. A její reakce by měla být taková, jako by měla být reakce každého z nás na to, když se potkáme s andělem, nebo když Duch Svatý promluví skrze písmo, nebo nějaké svědectví, nebo nějaké kázání k našemu srdci a Bůh nám řekne, já chci, abys toto učinil pro mě, k mé slávě. A naše reakce by mohla být podobná jako její. Ať se mi tedy stane podle tvého slova. Byla to mladá holka plná víry. Plná rozhodnosti, opravdové víry, odhodlání naplnit to, k čemu směřovali dějnice celého Izraele po generace. Oni potom toužili, hledali to, mluvili o tom, ať už to byl prostý lid, nebo to byli vzdělaní rabíni. Všichni očekávali to, co Bůh má připraveno, protože oni věděli, na rozdíl od nás, že jejich existence je závislá pouze na něm, na Hospodinu. Oni věděli, že jejich předci vyšli z Egypta. Oni věděli, že ty bitvy, které vyhráli proti převaze svých nepřátel, tak jako tomu je i dnes v Izraeli, tak oni vědí, alespoň někteří z nich, že je to právě Bůh, který je chrání a který je vede na té cestě. Tak Maruška, Marie, už nebudu říkat Maruška, ale tady to je takový pohádkový příběh toho začátku, toho prvního obrazu. Ale jak už to bývá, ve chvíli, kdy člověk přijme nějaké boží poselství a má vstoupit do nějakého skutku, tak přijdou komplikace. Přišli v jejím životě, pamatujeme si to, co byste asi vy, slečny, řekli a jak byste vysvětlovali svým rodičům, že najednou z ničeho nic jste těhotné. A to se právě stalo Marii. Musela se vrátit domů a po několika týdnech a měsících jí dostalo bříško. Neutajila se to. Nemohla to utajit a ona se zřejmě ani nesnažila to utajit. Vyprávěla o tom. Ale co si mysleli lidé? První komplikace nastala s Josefem, jejím snoubencem. Co udělal Josef? Propustil ji v tajnosti, jak říká písmo. Nechtěl ji zostudit, tak ji potajnu chtěl propustit a rozvázat se z toho svazku zasnoubení. Protože on tomu nevěřil. On nevěřil, že počala z Ducha Svatého. Protože je těžké věřit člověku, který řekne, byl jsem slepý, ale vidím. Co vás napadne? Byl opravdu slepý? Když vidíme nějaký zázrak, tak si častokrát prostě podléháme pochybnostem a je to úplně normální. Ale Josef pod vlivem snu, který měl s Bohem, tak ve kterém tom snu mu zase Bůh říká, ne, nepropouštěj Marii ve mně, protože to, co v ní bylo počato, bylo skutečně z Ducha Svatého, tak Josef získal tuhle víru a přijal vlastně, nebo nepropustil vůbec Marii a začal ten příběh obou dvou společně. Ale pojďme se ještě krátce jenom zastavit nad tím v tomhle obraze, jak Marie reagovala ve chvílích toho určitého pronásledování. Myslím, že tohleto jí zůstalo celý život, protože když to se to naučila jako mladá, tak jí to, věřím, zůstalo až potom do dospělosti nebo do staršího věku. Když byla totiž u Alžběty, tak ona, máme zaznamenán její chvalospěv. A pojďme se podívat, jakým způsobem ona chválila Boha za tu situaci, ve které se ocitla. Má duše velebí Hospodina, můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti, neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté, jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Chválou a uctívaním Boha ve svém srdci překonala každou z těch překážek, která ji čekala. To ještě vůbec netušila, co jí vlastně v životě čeká. Ale věřím, že právě tím, když se člověk skryje v Bohu a kdy spoléhá na jeho pomoc, tak právě v tu chvíli, v těch dobách, jí Bůh, nás Bůh nese ve svém náručí. Společně s Josefem se přenesli do toho druhého obrazu, a ten už tady Dominika zmínila na úvod, byl to Betlém. Po 9 měsících nalezli místo, kde by mohli porodit, nebo Marie, kde by mohla porodit. To vůbec nebylo jednoduché, protože oni se museli přemístit přibližně 140 kilometrů z Nazareta do Betléma a po té dlouhé cestě přes poušť vlastně přišly dny, kdy ona měla porodit syna, no, měla porodit své dítě, ale nenašlo se pro něj místo nikde jinde. Lukáš, když píše své evangelium, tak říká, když tam byli v Betlémě, Marie se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. A tady je ten druhý obraz. Když se podíváme do, no si aspoň představíme, srdce téhle mladé paní, v tomto případě už, tak si mohla říkat, já nosím Božího syna. A kde je to místo, které pro nás Bůh připravil? Kde je ta postel, kde je ten domov, kde je ten palác? Protože ten anděl jí slíbil, že to bude král. On usedne na trůnu Davidově a jeho králování nebude konce. A ona se z toho těšila a radovala se těch 9 měsíců. A v den porodu pro ní nebylo místo, nebyla tam jediná postel, ale musela si ustlat na slámě a své dítě položit do jeslí. Pro ty z vás, kteří nevíte, co jsou jesličky, já jsem to do své dospělosti nevěděl, tak to je to krmítko pro ty ovečky a kozy, koně a tak dále. To znamená, nenašlo se pro ní místo v žádném domě, žádná cimra, nic. Co si ta mladá holka vlastně myslela? Bože, kde jsi? Proč zažívám tyhle věci? Co mě čeká? Není ten úkol, který si mi dal, nejsem někde mimo? Nespletli jsme se s Josefem, neměli jsme být spíš tamhle v Jeruzalémě, to je jenom 10 kilometrů. A to je náš vánoční příběh. Teď si vemte, jak naše Vánoce vlastně vypadají obráceně. My jsme plní pokoje, štěstí a radosti. Ale v té chvíli tam žádný pokoj a žádná radost nebyla. Když přicházel na svět král, tak tam byla temnota. Ale objevila se hvězda. A za chvíli přišli pastýři a říkali, wow, my jsme viděli zjevení andělů, ale to bylo shromáždění. To bylo tak úžasný. To jsme v životě neviděli něco takového. A oni říkali, že se tady narodil spasitel a že ho najdeme v jesličkách. My jsme tomu nevěřili. My ty jesličky každý den uklízíme. My se staráme o ty ovce. A on tady fakt je. A té Marii to docházelo. Aha, tak já jsem na tom správném místě. A jak tam svítila ta hvězda, ať už si ji představíme jakkoliv, zanedlouho, někteří říkají, že to bylo až zadlouho, a já jsem přesvědčen o tom, že to bylo v těch dnech na začátku, se tam objevili 3 mudrci. Jestli byli 3, vlastně nevím, ale přinesli 3 dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A oni se sklonili. Rozumějte, Marie byla z chudých poměrů a najednou před ní na zemi leží lidé z východu, velvyslanci králů, a uctívají jejího syna. Myslím, že to pro ní bylo opravdu velké znamení a potvrzení toho, že je na správné cestě. Ale posledním, kdo promluvil v těch dnech k ní, ještě zůstaneme v tomhle obraze, tak byl Simeon, starý člověk, který žil v Jeruzalémě, a když 8. dne po narození Ježíše Marie a Josef podle zákona, podle předpisů Mojžíšových, vzali chlapce a ukázali ho před Hospodinem, měli ho obřezat, tak tenhle ten Simon je potkává na té cestě ve starém městě v Jeruzalémě, vezme to dítě do náručí a žehná mu a chválí Boha za to, že ho propouští z té pozemské cesty, protože Bůh mu na začátku v jeho životě slíbil, že nezemře, dokud neuvidí spasitele. A Duch Svatý, ten, který k němu promluvil tehdy, tak mu teď ukázal, to je on. On vzal to dítě a promluval o něm. A tady máme i závěr té jeho řeči. Jim požehnal Marii a jeho matce a řekl, hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno. A Marie, tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha lidí. Další potvrzení. A Marie si už v té době jistě byla jistá tím, že toho syna, toho chlapce, kterého teď kojí, přebaluje, stará se o něj, tak to je ten, který měl přijít, to je ten král. Haleluja. Za chvíli, ale Josef má sen, hrozí vám nebezpečí. Herodes chce zabít to dítě. Vstaň, vezmi svou ženu a utečte do Egypta. Protože měli to zlato, mohli si dovolit cestu do Egypta. Pro tehdejší slečnu s mladým hochem to bylo nepředstavitelné, oni skutečně mohli odjet. A Bůh se o ně staral celou tu cestu a celé to Ježíšovo mládí. A tady se ještě zastavím a dovolím si před tím dalším obrazem jenom jedno zamyšlení. Nepřipadá vám to jako takový zvláštní paradox? Představme si Marii, možná si tady vrátíme ten obrázek, který v té vyřezávené podobě nám aspoň trošku evokuje to, co známe z Vánoc. Představme si tuto idylu matky s dítětem. Představme si vy z vás, matky, nebo vy, otcové, ty svoje ratolesti, když se vám narodili. Jak byly bezbrané, jak jste měli pocit, že se o ně musíte postarat, jak by ti pár minut nepozornosti, tak jste z toho byli nervózní, protože co kdyby se něco stalo. Jako kdyby Bůh potřeboval naší péči. Jako kdyby na počátku to byl člověk, který se stará o Boha. Marie v té určité hrdosti, a také to v tom chvalospěvu zaznělo, že jí budou blahoslavit všechny generace další, protože ona prožila něco výjimečného. Někdy si říkám, že v tom chvalospěvu to nemusela zrovna takhle říkat, protože na základě toho jí teďkom 250 miliardy lidí na světě uctívá jako nějakého více nadčlověka. Ale ona není nadčlověk, nikdy jim nebyla. Nikdy nebyla takzvaně svatou matkou boží. Ona byla obyčejná holka, která přijala tu roli, ale v této chvíli se starala o miminko. Přebalovala, líbala Boha na tvář. V průběhu dalších 30 let vidíme, že se stala obrovská proměna. My někdy máme podobný pocit, že Bůh nejedná v našem životě tak, jak bychom si očekávali, že je moc pomalý, že nám jeho rady nepřináší ten kýžený efekt. Proč mě říkáš, když ti někdo uhodí do tváře, nastav mu ještě druhou? To není moc efektivní. Co kdybych se bránil? Nebo proč mě říkáš, Bože, abych nelpil tolik na majetku a většinu toho, co mám, tak rozdal chudým a potom tě následoval? To mi potom moc nezbyde, ne? Někdy máme pocit, že konflikty nebo nemoc nebo jiné věci Bůh řeší moc pomalu. Jako kdyby to bylo to dítě, o které se my musíme starat a my mu říkáme a vychováváme Boha a říkáme, ne, teď tohle nedělej, Ježíšku, tohle nemůžeš říkat, tohle to teď nemůžeš dělat. Já vím, jak se to udělá a já ti teď poradím. Já vám jenom chci říct teď o Vánocích, nedělejme to. Buďme jako Marie spíš těmi, kteří se nechají poučit. Poučme se teď ze jeho příběhu. Protože Bůh se o nás vždycky stará přesně tak, jak on chce. Ani vlast na naší hlavě nám nespadne, aniž by on o tom nevěděl. To jsou Ježíšova slova. Čtvrtý obraz, už předposlední, je obraz v Káně Galilejské, kde byla svatba. Ježíšovi tehdy bylo 30 let. 30 let. Jestliže Marii na začátku bylo do 20, tak teď je 50. Po 30 letech prošla nějakou cestou. Všimněme si její role a to, jak vyspěla a to, kým se stala vedle svého syna. V průběhu těch 30 let totiž on musel růst a ona se musela zmenšovat. Uměrně tomu, jak on rostl a dospěl, tak ona se stávala tou služebnicí. Už to nebyla ta maminka, která se starala o chlapce v plenkách. Už ho nenaučila mluvit, už ho nenaučila chodit. Ale najednou už je to dospělý muž, který si je vědom toho svého poslání a kým je. A ona je tou, kterou vždycky byla boží služebnicí. A když přichází po Ježíšově křtu v Jordánu, a to se neutajilo v té rodině, protože tím, kdo ho křtil, tak byl jeho bratranec, takže to byli příbuzní. Marie to věděla, její rodina to věděla. Mimochodem, Marie v té době už měla 6 dětí minimálně, dalších. Takže ta rodina, o kterou se starala, byla rozvětvená. A Ježíš byl ten první, který se od nich oddělil a šel kázat evangelium po těch izraelských vesnicích. A teď najednou jsou společně v Káně Galilejské, kde je svatba a Ježíš ještě neudělal žádný zázrak. Marie totiž celý život toužila vidět toho, který bude tím mesiášem, tím svědectvím, ale ona ho neviděla. Ona viděla ty zázraky, jak se o ně Bůh stará, ale neviděla Ježíše, aby něco udělal. Toužila potom a byla přesvědčena o tom, že on má tu moc. A také věděla jednu věc, kterou my nevíme, že Ježíš na ní dá. Když ona ho o něco požádá, tak on to udělá. Protože ona jako mamka prostě byla tou první v jeho životě. Ačkoliv z toho textu, který budeme číst, to tak nevypadá. Pojďme se podívat na to napětí, které tam bylo. Když začalo na svatbě docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Proč to říká jemu? Neměla by to spíš říkat tomu, kdo tam je zodpovědný za donášku vína? Ona to řekne svému synu. Nemají víno. A reakce Ježíše, no, ženo, co ode mě chceš? Má chvíle ještě nepřišla. V první chvíli, pojďme se podívat, jak Ježíš svoji matku oslovuje. Ženo. Jako kdyby to už nebyl její syn, ale jako kdyby to říkal otec z nebe. Ženo, to, co ode mě od Boha žádáš, já jsem ten, za koho mě pokládáš, ale ještě nepřišla má chvíle. To je zvláštní, protože Ježíš tam prostě říká, a on je pravdomluví, nepřišla moje chvíle, ještě nechci udělat žádný zázrak. Ale máma mu říká, Ježíši, došlo jim víno. Aniž by se zeptala, to je zajímavý rozhovor, tak jak ho Jan zaznamenal v evangeliu svém, tak je to fakt zajímavý rozhovor, protože ona se neptá Ježíše a nepřesvědčuje ho, ona jenom řekne svým těm učedníkům, kteří ho následují, to byli ti rybáři z toho Kafarnaum tam, jo? Ondřej, Petr, Jakub, Jan, tak tyhle ty rybáři ho následovali a byli zvědaví a také byli shodou okolností na té svatbě. A jeho matka pak řekla těm služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Nedala Ježíšovi šanci. Co toho ode mě žádáš? Ženo. A přesto to udělal. Prostě na základě toho, co Marie začala, tak začala ve skutečnosti Ježíšova služba. Ona byla tím iniciátorem prvního zázraku. To si málo kdo uvědomuje. Ale vlastně Bůh by ještě chvíli počkal, ale protože Marie ho prostě požádala a už to nemohla vydržet, tak to způsobila a on to připustil, že to uděláme teď. Takže vzali, a jak to bylo, stálo tam 6 kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá o obsahu 2 nebo 3 měr, Tamhle máme teďkom horký džus hruškový, je tam 6 litrů. Ta nádoba má 12 litrů, je to podobná nádoba jako, takže 6 takovýchhle nádob. Podobně velkých 6 kamenných nádob. Naplnili je až po okraji vodou a Ježíš řekl učedníkům nebo služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraji, řekli jim, teď nalévejte a doneste vrchnímu správci hostiny nebo svatby. A když on ochutnal, tak to svědectví v písmu říká, že pochválil správce nebo toho ženicha, že zachoval to nejlepší víno až na konec svatby, když už jsou všichni opilí. Bůh dal to nejlepší víno, nádherné. Proměnil vodu ve víno a proč... Mě zajímavý takový ještě vzkaz a jeho učedníci, ti, kteří ho následovali, v něho uvěřili. Až v téhle chvíli. Oni ho následovali, protože byli zvědaví. A najednou viděli první zázrak. Potom jich viděli ještě stovky a tisíce dalších v průběhu dalších 3,5 let Ježíšovy služby. Ale tohle byl ten první a Marie byla tou, kdo ho inicioval. Marie nenásledovala Ježíše a teď už jsme postupně přeneseme do toho posledního obrazu. Nenásledovala Ježíše tak jako jeho učedníci, protože se starala o rodinu, o dům, ale občas ho chtěla navštívit. A víme, že on vlastně vždycky byl tak trošku odměřený a říkal, důležitější jsou pro mě ti učedníci, ale přesto věřím, že vztah mezi Marií a jeho sourozenci, mimochodem Ježíšův nejstarší bratr, Jakub napsal tu epištolu, kterou čteme v Novém zákoně. To znamená, jeho sourozenci jsou těmi, kteří nakonec uvěřili, ale v té době v něho ještě nevěřili, protože jediný z té rodiny, který věděl, kdo Ježíš je a kdo mu skutečně věřil, tak byla jeho máma. Ona jediná věděla. Ani Josef si nemohl být celý život jistý. Jenom ona věděla, že to, co v ní počalo, je skutečně z ducha. Že ona nebyla tehdy s mužem. Ty ostatní na 80-90%, někdo na 50%, dokonce ani jeho bratři v něho nevěřili. Ačkoliv jim to jeho máma musela říkat. Poslední obraz je, když se ale setkali naposledy. Ježíš ve 30 letech, ve 33 letech byl nespravedlivě obžalován, zatčen, zbičován a Římany přibit na kříž. Když ho zatkli, jeho rodina se to dozvěděla a jeho máma tam přijela. A Marie byla tou, která stála u kříže, když on umíral. A ten obraz si můžeme teď připomenout. Můžeme si totiž připomenout to, co mezi jimi dvěma tam proběhlo v té komunikaci a v tom, kdy se ve skutečnosti loučili. Marie, věřím tomu, že ona celý život toužila potom, aby její syn usedl na ten trůn. Stejně jako učedníci za to bojovali a radovali se. Ale ve chvíli, kdy on byl na kříži, tak všechny jejich plány, ambice, všechny jejich sny najednou uhasínaly. A tak jako přicházela temnota tehdy do Betléma, ale Bůh ji prozářil, tak tady přicházela temnota znovu, a Bůh mlčel. A těsně před svou smrtí Ježíš viděl svoji matku a znovu jeho slova. Ženo, hle, tvůj syn. Vedle ní stál Jan, apoštol Jan, mladý kluk, který Ježíše následoval, napsal to Janovo evangelium. On sám se tam jmenuje jako ten, kterého Ježíš miluje, protože nechtěl sám sebe v evangeliích vyzdvihnout. V tom byl rozdíl mezi jím a Marií. Marie řekla, mě budou uctívat, blahořečit mi, ale Jan neměl odvahu do svého evangelia napsat svoje jméno. Tak říkal, ten, kterého Ježíš miloval. Takhle se opsal. Ale tomuto učedníku, který Ježíše miloval, tak Ježíš sám svěřil svoji matku. té bolesti, v tom utrpení, těsně před svou smrtí, se o ní postaral. A je tam vidět to obrovské pouto, které on měl vůči ní. Ale je tam zároveň také vidět to, že v Marii zemřel v tu chvíli ten sen, který měla. Protože i ona byla hříšnou ženou. My někdy, nebo církev jí, nebo některé církve jí někdy, tak dávají přívlastky, že to byla vlastně žena, která nikdy nepodlehla ničemu, že je tou svatořečenou někde. Byla obyčejnou ženou, která měla i své stinné stránky a potřebovala záchranu. A tady před křížem ten její sen umírá a ona přijímá nového syna, který se o ní bude starat. Proč to tak muselo být? No, protože i ona bude jednou vzkříšena. I ona společně s námi a se všemi těmi učedníky, kteří naslouchají Bohu a když čtou písmo a následují ho, tak v něm čtou slova, která Ježíš mluvil pár dnů před svojí smrtí s jinou ženou, s Martou. A když Martě tehdy zemřel bratr Lazar, tak Ježíš ho šel vzkřísit. A Marta mu říkala, ne, už tam nechoď, už zapáchá, už je v hrobě čtvrtý den. Ale Ježíš říká tato slova. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře na věky. A tehdy se Marty zeptal, věříš tomu? A jako Marta, tak i Marie, tak i my, vlastně o Vánocích si připomínáme i právě tuto událost. Když ty Vánoce budeme slavit jenom s tím, že se narodil, tak to je jenom polovina té pravdy. Ale on také nás vykoupil svou smrtí, aby nám Bůh Otec jednou mohl odpustit náš hřích. On jako dokonalý beránek Boží přišel na svět, aby na sebe vzal na kříži naše vlastní viny a trest za ně. A Bůh to takto chtěl. Takže všechny ty plány těch učedníků i Marie tam u kříže umírají, ale třetího dne, a to už je jiný příběh, že? To si budeme říkat o Velikonocích. Třetího dne najednou vidíme Ježíše, jak vstal z mrtvých. A to je ta naděje církve, naděje učedníků, naděje Marie, protože tam vidíme potom v tom druhém pokračování toho příběhu Marii znovu, dokonce i s Ježíšovými bratry, kteří se stali sloupy církve. Vidíme tam celou rodinu, jak najednou ctí Boha, jak mu slouží, jak pracují na tom, aby církev a věřící prostě věřících přibývalo, jak, a vidíme je v těch prvopočátcích té jeruzalemské církve pracovat a radovat se. Takže nakonec ten příběh měl ten šťastný konec. A já jsem vám vlastně tímhle vyprávěním chtěl jenom připomenout, že Vánoce, které slavíme, nejsou jenom o tom okamžiku toho betlémského světla, ale že je lepší je slavit svědomím celého toho kontextu, celého toho příběhu. Abychom se skutečně mohli radovat z toho, co Bůh udělal, potom si musíme uvědomit, že Bůh nám také odpouští a že to je ta pravá radost, že on je vzkříšení a život a my můžeme mít důvěru, že když mu odevzdáme svůj život, on nás přijme a Ježíš říká, kdo ve mně věří, ten má život věčný. To je moje poselství, naše poselství pro vás. Jsem rád, že jste to vydržel až do konce teď, to vyprávění. A tak si z toho odneste to, co vám Bůh teď k vašemu srdci promluvil. A až o tom budete přemýšlet, tak úplně na závěr teď si pustíme jednu skladbu. Je to taková novodobá koleda. Složil ji jeden Američan v roce 1984, proslavila ji skupina Pentatonix, ale ten interpret, kterého teď budeme poslouchat, tak se jmenuje Smith. a teď mi vypadlo jeho jméno, což není tak podstatné, ale krásně zpívá. Pojďme si užít to, jak zpívá, jak hrajou ten orchestr, ale také to, o čem zpívají, protože ta slova té písně mají skutečně velice dobrý náboj.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you this child that you delivered will soon deliver you? Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh,
bych k vám pronesla požehnání. Ať Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem.